Velkommen til Sirkulær, en podcast om sirkulærøkonomi og gjenvinning. I studio sitter jeg, Stine Torp, og direktør I Forbrukerrådet, Inge Lise Blyverk. Velkommen til deg, Inge Lise.
Tusen takk.
De fleste kjenner jo til Forbrukerrådet, og kanskje også deg, Inge Lise, for du har vært der nå siden 2018. Du inne I din andre åremålsperiode nå. Vi kan bare kort ta en liten oppsummering på hva du har gjort før du ble direktør I Forbrukerrådet.
Jeg jo lærerutdannet da, I bånd, lærer I bånd som det heter, og lærere kan jo brukes til mangt, men hele mitt voksne liv så har jeg jobbet med interessepolitikk, enten profesjonelt, altså for lønn, eller som frivillig, eller som en kombinasjon. Og jeg har jo vært mange år på arbeidstakersiden I utdanningsforbundet, og så har jeg jobbet veldig mange år også på arbeidsgiversiden I hovedorganisasjonen Virke, og det var der jeg kom fra, da jeg fikk muligheten til å lede Forbrukerrådet.
Hva var det da som fikk deg til å gå fra Virke til Forbrukerrådet?
Jeg kjente jo, mente jeg selv I hvert fall, ganske godt hvordan den delen av næringslivet som henvender seg og selger direkte til forbrukere opererer. Jeg hadde jo veldig god forståelse for hvordan tjenestenæringene, som ofte kaller det, og handel fungerer. Det gjorde jo at jeg følte at jeg hadde med meg en viktig ballast, fordi jeg tror det viktig å forstå hvordan næringslivet leser og forstår samfunnet og sin egen oppgave. Og så var det en veldig spennende mulighet, I og med at jeg har vært vant til å jobbe med interessepolitikk fra ulike perspektiver. Det ikke uvanlig for meg, ikke sant? Som gikk fra arbeidstakersiden til arbeidsgiversiden, og nå også flytte perspektivet og gå til forbrukersiden. Og det jo ikke noen tvil om at i den tiden vi står overfor nå, så jo forbrukerrettigheter utfordret og I spill, og de blir kanskje stadig viktigere også. Og sånn sett så synes jeg det var veldig spennende egentlig å bli spurt da, om å få den muligheten. Og så tror jeg nok at noen av medlemmene I Virke og mine nærmeste samarbeidspartnere fra den tiden kanskje trodde at jeg skulle være litt snillere med dem enn det jeg har vist meg å være. Men det viktig å forstå hva Forbrukerrådet egentlig tuftet på, og det en felles erkjennelse egentlig I samfunnet om at det en veldig stor maktubalanse mellom næringsaktører og enkeltforbrukere, og at det også det vi ofte kaller informasjonsasymmetri, ikke sant? Altså næringslivet vet mye mer om de produktene og tjenestene de selger til oss forbrukere enn det vi gjør selv. Og Forbrukerrådet et viktig redskap for å prøve å oppveie noe av den ubalansen og sørge for at forbrukere får mer makt og myndighet til å ta gode forbrukervalg, og dermed også påvirke næringslivet. Og jeg pleier å si, og det mener jeg av hele mitt hjerte, at et seriøst, troverdig, levedyktig næringsliv bør heie på og være veldig glad for at man har noe som Forbrukerrådet. Fordi vi sikrer gjennom vårt arbeid konkurranse på like vilkår, som noe av det aller viktigste for næringslivet. Og vi bidrar også til at det blir reguleringer som treffer alle virksomheter, og som gagner de som ønsker å drive seriøst og forbrukervennlig.
Som jeg nevnte, så du da I gang med ditt andre åremål. Hvis du da skal se tilbake på fra start når du fikk jobben I 2018, hvilke saker har vært de viktigste, eller kanskje dere føler at dere har fått mest gjennomslag for siden 2018?
Det jo så mange, kan man godt si, men det jeg kanskje vil understreke jo at vi har etablert en strategi for vårt arbeid som ikke var ferdig med mitt første åremålsperiode. Strategiarbeidet ikke synkront med det, hvor vi satte oppmerksomheten vår på tre områder. Det ene var den digitale utviklingen, omtrent den digitale revolusjonen og hva det gjør med forbruk og forbrukerrettigheter. Overgangen til et mer bærekraftig samfunn, som jo påvirker absolutt alt forbruk og alle forbrukere, og dermed også burde og måtte påvirke oss I Forbrukerrådet. Og det å motvirke forbrukersårbarhet og særlig økonomisk forbrukersårbarhet. Og så har det jo vist seg at det siste kanskje har fått mer oppmerksomhet og blitt enda viktigere enn det vi trodde da vi laget den strategien i og med dyrtiden. Men disse tre satsningsområdene, de virker jo sammen. De kan noen ganger virke mot hverandre også, men de virker jo sammen, og det arbeidet står seg fortsatt. Forbrukerrådet har jo fått gjennomslag for mye knyttet til personvern og IoT-sikkerhet, blant annet, i den siste perioden, og vi har jo vunnet flere større rettssaker også. På bærekraftsområdet så opplever jeg jo at vi fremdeles har ekstremt mye ugjort, ikke minst knyttet til det som vi skal snakke mer om her i dag, nemlig overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi og forbrukers plass i den omstillingen. Så her har ikke vi tenkt å endre fokus i særlig grad. Vi skal bare forsterke det fremover.
Mm. Nå kom det en sirkulær handlingsplan i midten av mars. Den har dere kommentert. Og der etterlyser dere at forbrukeren bør få litt mer plass i den sirkulære omstillingen, at det kanskje ikke har kommet så veldig mye tydelig på hva vi som forbrukere kan forvente når vi da skal gjennom den omstillingen, som vi for så vidt ikke har kommet veldig langt i forløpig. Der nevner dere at dere ønsker en forbrukertjenestelov, altså at dette utvalget skal se på hvordan en sånn type lov kan se ut. Kan du kommentere litt rundt det?
Ja, det er liksom putt på en femmer og få for 500 kroner, for det er noe jeg er veldig opptatt av. Men jeg har nok lyst til å understreke at vi kommenterte ikke bare på den handlingsplanen om at forbruket fikk litt liten plass. Vi er av den oppfatningen at det er en tapt mulighet når man ikke setter forbrukeren i sentrum for den sirkulære omstillingen. Fordi det påvirker, som jeg sa, alt forbruk og alle forbrukere, og dersom man setter forbrukeren i stand til å ta de bærekraftige sirkulære valgene fremover, så vil det gi et enormt skyv for hele den omleggingen som man ønsker at samfunnet som helhet skal gjennomgå. Det tenker jeg er viktig, og der opplever nok jeg at man i Norge er ganske tilbakeholdende. Man har ikke helt fanget det premisset. I EU derimot mener jeg at man har sett det mye tydeligere. Da har man en klar såkalt consumer agenda. Man har veldig mange initiativer, planer, strategier og tiltak som på ulike måter setter forbrukeren i sentrum for det store grønne skiftet. Og jeg opplever nok at veldig mange politikere har det med å sitte litt for lenge stille og vente på at det skal komme noe fra EU. Men på to områder så mener jeg at det ikke er noe vits i å sitte og vente på EU, for det er klart veldig mye av dette handler om overnasjonalt regelverk, så for all del. Og det treffer denne handlingsplanen. Det ene er det du løfter frem med forbrukertjenestelov, som kanskje er et litt sånn vanskelig begrep, men det egentlig handler om, det er at vi forbrukere skal ha de samme rettighetene dersom vi velger sirkulært forbruk, altså leie, lease, abonnere, kjøpe brukt, som når vi driver et lineært forbruk, altså å kjøpe nytt. Og sånn er det ikke i dag. Forbrukerkjøpsloven knytter seg til at du kjøper nye ting og gir deg en god del klare rettigheter. Altså lovmessige rettigheter, helt uavhengig av hva slags vilkår produsentene ellers og selger ellers legger til grunn. Men når du velger de sirkulære måten å være forbruker på, så er du helt avhengig av de vilkårene som produsenten eller leverandøren eller selgeren selv setter opp. Og vi har jo gjort noen undersøkelser på det og gått gjennom innenfor ulike bransjer hva slags type avtaler er det du da har. Og det er alarmerende det vi har sett, for veldig mange av de avtalene inneholder ingen grunnleggende forbrukerretter slik vi er vant til å ha det med i Norge, med at dersom en vare blir forsinket, eller det er noe feil med den, så har du rett til prisavslag, oppretting, en ny vare, eller kanskje til og med å heve kjøpet. De rettighetene finnes ikke. Og da blir det også vanskelig for Forbrukerrådet, som skal være forbrukernes beste venn, å oppmuntre til et sirkulært forbruksmønster når rettighetene ikke er på plass. Så det det vi så ekstremt opptatt av, at dersom myndighetene og samfunnet som sådan egentlig ønsker denne overgangen til et mer sirkulær økonomisk tankegang, så må det gjelde forbrukeren også, men da må rettighetene henge med. Og det et norsk anliggende. Det kan Norge og norske politiske myndigheter og det norske Stortinget beslutte. Og så det andre som også et helt klart nasjonalt anliggende, som man ikke trenger å vente på EU. Man kan ikke engang vente på EU på det. Og det jo å bruke skatte- og avgiftssystemet. Det råder vi over selv i Norge. Og for vår del så det også en gåte hvorfor man ikke mer aktiv og en større pådriver for å bruke skatte- og avgiftssystemet til å dulte i retning av en mer sirkulær økonomi. Og nå det i denne handlingsplanen et godt tiltak, nemlig å nedsette en såkalt ekspertgruppe som skal gå gjennom skatte- og avgiftssystemet og se på hvilken måte den kan påvirke i en mer sirkulær retning. Forløpig så synes vi det har vært veldig lite. Veldig forsiktig, enda det egentlig står i regjeringsplattformen at man skal se på dette. Men der vil vi ha store forventninger. Og vi har jo lansert et forslag hvor vi har gjort en undersøkelse sammen med også Economics, om det mulig å redusere moms på reparasjoner for eksempel, for å fremme mer av det å reparere i stedet for å kjøpe nytt. Men da må jo reparasjonstjenester være tilgjengelig, og de må være såpass rimelige at det lønner seg å gjøre det i stedet for å kjøpe nytt. Og da har vi jo funnet ut at det et marked som ganske modent for det, og det hvitevaremarkedet. Men foreløpig så har vi jo ikke fått gjennomslag for det heller, men det burde vært et område hvor vi testet ut, det sånn at vi kan bruke momsreduksjon eller momsfritak for å dreie eller endre forbruket vårt i en mer sirkulær retning?
Mm. Det var kommentator i DN, Anne Rokkan, hun hadde en kommentar her nylig hvor hun fortalte historien om denne vaskemaskinen som hun og mannen hadde kjøpt som var knappe 2 år gammel. Og så var det en feil på skyveskuffen der du legger inn såpen. Men det var helt umulig å få en ny skuff, så da måtte hele maskinen byttes ut. Og det henger jo ikke på greip for oss som forbrukere. Da skjønner vi at det et system som ikke helt fungerer når en såpass analog feil gjør at du må bytte ut hele maskinen. Så som du sier, så skjer det veldig mye i EU-området.
Takk og lov, har jeg lyst til å si.
Ja,
for ellers så hadde det jo ikke skjedd noen ting her nesten.
Nei, så i fremtiden så vil jo vi forbrukere mest sannsynlig og forhåpentlig da møte en litt annen virkelighet når vi skal ut og handle. Vi skal kunne få vite mer om produktene, hva de laget av, hvordan de kan repareres og så videre. Det høres jo også ut som det kan bli ganske komplisert for oss, disse digitale produktpassene som du sikkert har hørt om. Det vil jo kreve en innsats også som forbrukere da å sette oss inn i og undersøke. Blir det fortsatt litt for komplisert, eller kan vi gjøre dette, kunne vi gjort det på en enklere måte for forbrukerne i form av noe merkeordning som forteller deg i hvilken grad dette et produkt lett å reparere, eller ikke sant?
Det så interessant, men samtidig et stort spørsmål du trekker opp her. Men som du sier, det jo nå på vei en god del regelverk som vil gjøre det noe bedre. For eksempel right to repair, altså at du får en rett til å få dine ting reparert. Og av det så vil det også ligge til grunn at det vil være krav om reparerbarhet, altså at det faktisk finnes reservedeler tilgjengelig i hele produktets forventede levetid. Vi mener jo også at man bør åpne manualen sånn som man har gjort innenfor verksted, altså bilverksted, hvor det skulle være mulig for enhver å kunne reparere på ulike produkter. Om det blir for komplisert litt vanskelig å si, men vårt utgangspunkt da, som forbrukerrådet, det at vi mener at det skal være enkelt og tilgjengelig for absolutt alle forbrukere å delta i det store grønne skiftet. Både fordi at vi som forbrukere har veldig ulike forutsetninger, både kunnskapsmessig, men også økonomisk, til å ta gode forbrukervalg. Så vi mener at det bør være lett og enkelt for alle, og at ikke det kan være et system som gjør at det skaper større ulikhet, for eksempel, gjennom at vi skal gjennom et grønt skifte. Og dermed så vi også veldig opptatt av at det bør være altså man må på produktionssiden lägga till rätta för att de produkterna som kommer på markedet i större grad är mer cirkulära eller lägger till rätta för väldigt lång levetid, reparerbarhet. Også gjenbruk, ombruk og så videre. Og der vet vi også at det kommer ganske mye gjennom det såkalte økodesign-direktivet, som jeg tipper at mange av lytterne også kjenner til, som vi har ivret for gjennom vår europeiske forbrukerorganisasjonsparaply. Og da kan du... Da er det jo ikke så viktig, egentlig. Fordi at da vil veldig mange av de produktene som kommer på markedet vil i seg selv være mye mer miljøvennlig, så du slipper som forbruker å sette deg inn i alt dette. Så jo mer vi klarer å gjøre bakover i verdikjeden, jo bedre er det for miljøet, og selvfølgelig også for forbrukeren. Uten at jeg med det ønsker å frata forbrukeren et ansvar. For det vil jo forbrukeren alltid også ha. Jeg synes det vanskelig å vite om disse digitale produktpassene vil fungere eller ikke. Det jeg helt enig med deg i, eller premisse i spørsmålet ditt, det at å tro at bare man pøser på med mer informasjon, så blir forbrukeren bedre i stand til å ta, i dette tilfellet, da, bærekraftig valg. For det vet vi at det stemmer ikke. For mye informasjon er like gærent som for lite informasjon. Og vi kan ikke forvente at forbrukere til enhver tid har det muligheten til å sette seg inn i all type regelverk. Og sånn sett så kan ofte merkeordninger ja, fungere. Men det krever også at det finnes en type merkeordning, og at den til å stole på, at den knyttet til sertifisering, eller så skaper den igjen nye utfordringer. Svanemerket fungerer jo på mange måter på det viset. Jeg vil jo si at en merkeordning som har fungert veldig godt over lang tid er jo energimerking, for eksempel ATE på elektriske apparater. Det tror jeg veldig mange forbrukere er ganske vant til. Sånn at det nok behov for en del, hva skal vi si, pedagogisk utviklingsarbeid for å legge til rette for gode forbrukervalg. Men det aller viktigste for meg er i hvert fall å understreke at vi kommer aldri til å lykkes som samfunn med overgangen til det bærekraftige samfunnet hvis vi skal stole på og appellere til gjennom moralisering blant annet å få frem liksom den mest bærekraftige forbrukeren i oss alle. Det kan være så mange grunner til at ikke du alltid setter bærekraft øverst på din prioriteringsliste, blant annet økonomi faktisk, og dermed så må det være enkelt og tilgjengelig og så rimelig å ta det bærekraftige valget, uten at du egentlig har tenkt over det en gang, kanskje.
Mm. Så EU har som målsetting at Europa skal være en cirkulär økonomi, altså 100% kan det selvfølgelig aldri bli, men de har vel ikke satt noe sånn prosentmål på det heller, men da kan man jo tenke at i fremtiden så blir det, som du sier, strengere krav til produktene, så du får luket bort en god del av de dårlige produktene, men det er jo også de produktene som i dag er billige, så da høres det ut som vi i fremtiden må betale mer for produkter, forhåpentligvis da betyr det at de har bedre kvalitet og påfører mindre miljøbelastning da. Men er vi forbrukere klar for den overgangen? For vi har hatt det veldig godt de siste 20 årene hvor ting er ting og tang, og fra klær til elektronikk da har vært og fortsatt er billig.
Det er et dilemma det, altså, at vi er vant til å, hva skal vi si, kunne få det vi peker på, at veldig mange valgmuligheter er tilgjengelige for oss, og at mye av dette er rimelig. Undersøkelser viser at forbrukere ønsker å ta mer bærekraftige valg, og nå vet sikkert både du og jeg og lytterne at det å svare på det en undersøkelse og utøve det I praktiske hverdagshandlinger kan være stor forskjell. Men jeg tenker allikevel at vi skal la oss oppmuntre av at norske forbrukere ønsker å ta bærekraftige valg, og de ønsker at det også skal brukes økonomiske insentiver for at man skal ta økonomiske valg. Så det handler også om å tørre å gjøre de sirkulære valgene rimeligere, sånn at man faktisk velger det. Og hvis du får flere produkter som av bedre kvalitet, med forventet for eksempel levetidsmerking, og som faktisk holdbare over lengre tid, så vil jo det også skape et helt annen type økonomi, som gjør at det vanligere å bytte eller gjenbruke eller bare rett og slett leve med den tingen over mye lengre tid enn du gjør I dag. Men det klart at i dette bildet så ser vi jo at særlig unge mennesker for eksempel gjennom sosiale medier utsettes for et enormt kjøpepress. Vi ser at det finnes utenlandske internasjonale plattformer som pusher billig dritt egentlig, også inn I det norske markedet, og som mange influensere ukritisk reklamerer for. Så det klart at vi blir jo utsatt for liksom dobbelt skyts eller doble signaler på mange måter da, som antageligvis forvirrer ganske mange forbrukere, og som gjør at man ikke alltid klarer å leve sånn som man håper og tror da. Men uansett så tenker jeg sånn, ja, det kan godt hende at vi nødt til å betale mer for en del av de produktene eller tjenestene som vi omgir oss med enn I dag. Men det kan ikke være noen farbar vei at overgangen til et mer bærekraftig og sirkulært samfunn fører til at det blir større sosial ulikhet. For det vil jo på sikt ødelegge hele samfunnsstrukturen vår. Så vi må også ha sosial bærekraft med som en dimensjon når man anlegger og regulerer og bruker økonomiske insentiver I det grønne skiftet.
Mm. Som et konkret forslag, det ikke bare dere som har foreslått dette, men det høres jo veldig innlysende ut da, hvis vi skal få folk for eksempel til å velge mer brukt, da må jo den momsen bort. Hvorfor det så vanskelig for myndigheten å bare gjøre det?
Fristende å være pittlitteren flåste og si at det jo finansdepartementets natur ofte, og embedsverket der å være veldig skeptiske, fordi man ønsker seg på mange måter et skatte- og avgiftssystem som så bredt dekkende som mulig, og også såpass så enkelt som mulig. Så jeg tror det en årsak, og jeg tror ikke man helt har forstått verdien av det. Enda man burde jo det, når man ser hva som har skjedd på elbilområdet for eksempel, hvor man jo helt over flere år har brukt avgiftssystemet for å fremme mer av det, og mindre av de fossile nybilkjøpene I hvert fall. Da. Så det jo mulig. Og så tror jeg det rett og slett en litt sånn som jeg opplever, en litt sånn sendrektighet I det, rett og slett. Og det overrasker meg jo ganske mye. Og jeg tror at noe av det handler nesten om at det skjer så mye I Brussel. Det skjer så mange bra initiativer. Det skjer så mye på regelverksutviklingen I EU. At norske politikere har kunnet tillate seg på en måte og sitte litt rolig og vente på og implementere de regelverkene som kommer derfra. Og så har man ikke tatt på alvor at man har en egen agenda her hjemme og kan gjøre mye. Og så det selvfølgelig pressgrupper som kan påvirke I en eller annen retning. Ja, jeg vet ikke. Jeg synes det veldig rart. Når du stiller spørsmål, så vet jeg ikke. Jeg prøver jo å finne svar på det, men jeg skjønner det faktisk ikke. Og jeg synes det unødvendig tungrodd, og jeg synes det hvis vi virkelig tar på alvor kode rød, liksom, så må man jo bare teste ut alt mulig, da. Mm. Man må jo faktisk teste ut ting og se om det får den effekten på forbrukeradferd I dette tilfellet, som man ønsker. Og får det ikke det, så får man la være. og så får man prøve noe nytt, ikke sant?
nå har jo Norge materialgjenvinnings- og ombruksmål som skal nås, mm. og da det sånn aller helst så skal jo ting ombrukes, det det som høyest i avfallspyramiden. Og da hadde det jo vært fint hvis man med et sånt grep faktisk fikk økt ombruket da, så slipper vi å bruke masse tid og ressurser på andre løsninger.
Men jeg tror man, altså, jeg bruker jo bevisst begrepet linjær økonomi da, som en motsats til sirkulær, men vi snakket jo aldri om linjær økonomi før vi fikk sirkulær økonomi tankegangen. Ikke sant? Da var økonomi økonomi. Så det er jo det, den måten å tenke på som jeg tror er, den sitter så dypt på mange måter. Det er liksom sånn økonomien har fungert over så lang tid, og særlig etter egentlig industrialiseringen. Sånn at jeg tror vi faktisk ikke har klart å trene oss ordentlig i å forstå hva dette faktisk må bety av regelverksendringer for eksempel, eller andre økonomiske insentiver. Da. Og en ting er på en måte avgift, eller ja, momsfritak eller momsreduksjon på ulike typer reparasjonstjenester. Man kunne jo også tenke seg skattefradrag for den type reparasjoner, for ytterligere å påvirke. Det har jo vært krevende å få forståelse for at moms på brukthandel for eksempel måtte bort. Nå ser det jo til at det skjer noe der da. Men det har også vært litt sånn sentrektig. Og man har jeg tror man har tenkt at mye av dette bare vil komme av seg selv kanskje, jeg vet ikke. Men nå, jeg har jo litt trua nå da, når det har blitt såpass mye fokus på både brukthandel og reparasjoner, og vi i tillegg får regelverk fra EU som kommer til å understøtte særlig dette med retten til reparasjon. Da har jeg jo, ja, man må jo ha trua, må man ikke det?
Jo, vi må jo det. Nei, men med det så takker jeg for praten, Inge-Lise. Det var veldig hyggelig at du tok deg tid til å komme til oss her i studio.
Tusen takk for at jeg ble invitert. Det setter jeg veldig stor pris på. Og så håper jeg på at vi sammen da kan klare å få det norske samfunnet i en litt tydeligere sirkulær retning i løpet av min neste årgangsperiode. Takk for det.